Kailo Nuorvala, joka kirjoitti, oli Fennedassa niin kuin käsikirjoittajana ja semmoinen monitoimimies, niin hän kerran soitti mulle ja sanoi, että hän olisi tämmöinen lyhyt filmi, joka koskee nuorison stressaantumista, Hermopressi nimeltään, että nyt saisit tehdä ihan semmoisen mahdottoman hullun musiikin siihen. Ja mä olin tullut sitten Saksasta tältä modernin musiikin päivältä, Tagedes Noise Musik, sieltä Stockhausenin pesäpaikasta, Darmstadtista, ja olin siellä ollut filmimusiikkiseminaarissa, joka oli niitä päivien yhteydessä, ja olin sitten tätä modernia musiikkia kurkkuun myöten täynnä, ja mietin, että minkälaista nämä keisarin uudet vaatteet on, ja päätin sitten kokeilla, että nyt mä teen ihan hullun musiikin, että täysin anarkistisen homman, että millään ei ole mitään väliä. Ja eikö hitto, sehän voitti kannessa Grand Prix. Mä olin ensimmäinen skandinaali, kun sain palkinnon siellä.
Erkki Ertana on tehnyt musiikin muun muassa Mikko Niskasen kuuluisaan Tosi pohjaiseen tragediaan 8 surmanluotia. Edelleen Niskasen Sissit elokuvaan ja muutamiin muihinkin. Myös teatterimusiikkiahan on tehnyt runsaasti etenkin radioteatterille. Mutta jos mennään ihan alkuun, niin vuonna 1930 eräs pikkupoika Pohjanmaalla halusi kiihkeästi saada 3-vuotiaana viulun.
Joo, mulla oli vanhemmat opettajia ja
missä päin olet?
Pohjanmaalla. Ja isä soitti viulua ja mamma soitti pianoa. Ja isän oli pakko hankkia mulle viulu, kun mä olin 3-vuotias, kun se ei saanut soittaa, kun mä olin 3 ruvennut itkeen, kun ei mulla kädet yltänyt isoa viulua. Ja isoisä teki mulle sitten semmoisen pienen 16-osaviulun sitten, ja sitten mä olin tyytyväinen. Ja sitten kun mä olin 4-vuotias, niin sitten mä tulin Helsinkiin sen luokse 9 vuodeksi, ja pääsin silloin se uuteen konservatorioon tänne. Ja kun sen Sibelius-akatemian, niin pääsin sinne sitten oppilaaksi.
Viulunsoittoa.
Ja soittelin sitten 18 kesäiseksi, kunnes loukkasin tuon pikkusormiin.
Ja pesäpalossa?
Ei vaan, oli nelonleikkuu talkoissa Huvilan vastapäässä kartanossa ja veni sirpillä sen.
Melkoinen vahinko.
Joo, no siihen loppui viulunsoitto, mutta sitten rupesin soittamaan pianoa ja 19 kesässä mä tulin sitten Sibelius-akatemiaan ja en ollut soittanut muuta kuin ihan 3-sormitekniikalla ilman mitään pianokoulua. Ja mä buffasin itteni sisään. Mulla oli oma sovitus Groenerin serenaadista.
46. Jaha, no pitikö susta tulla pianisti sitten oikein, siis tämmöinen konserttipianisti, niin kuin ajattelin?
No, mä olen kovasti innostunut, en mä sen pitemmälle osan oikeastaan ajatella, mutta muuta kuin, että katsotaan, että miten pitkälle eväät riittää. Sitten kun pääsin musiikin teoriaan sisään, musta tuli tämän Eino Linnallan, tämän teorian opettajan, professorin lempioppilas, kun se huomasi, että mä olin innostunut asiasta. Ja hän hommasi mut sitten ensin Palmgrenin. Se oli sovitusoppilaaksi sitten, kun hän kuoli, niin sitten pääsin Aarremerikannalle. Ja siinä vaiheessa sitten Kalvi Hartin kanssa tehtiin ensimmäinen filmimusiikki, semmoinen Kasvot kuvastimessa. Ja siitä se läksi sitten, nämä filmiherrat rupesi ottamaan yhteyttä. Ja 50-luvun alussa sitten niin Pohjoismainen sähkö starttasi uudestaan tuon levytyshommansa. Malmsteen Jorihan oli ennen sotia ollut siellä niin kuin löytyseffinä. Niin sinne, sitä kautta mä sitten jouduin niin kuin tähän äänilevymarkkinoihin sisään. Ja siellä sitten kun kierrettiin, sitten me aloitettiin nämä tämmöiset uusien iskelmätähtien etsinnät. Kierrettiin ympäri Suomea ja sitten saimme idean sellaisen, että tämmöinen entinen radion äänittäjä, kun Martti Piha oli siellä niin kuin äänitysseffinä ja hänen kanssaan saatiin idea, että ruvetaan etsimään näistä uusista iskelmalaulajista ja laulajattarista, niin näille miniorkestereille solistitähtiä. Mm. Ja sillä lailla Lindströminenkin sai Siltalan Helenan ja Onnikideon sai Viola Talvikin ja Ingo Rinnuk sai Seija Lampilan ja mitä niitä oli hirveä määrä sitten näitä on löytynyt. Täällä
hyviä
Monika laulut. Monika Aspelun löytyi sieltä, Vaasasta löytyi ja sehän oli mahdottoman hyvä idea sikäli, että nämähän lansseerasi omia kappaleita jatkuvasti ympäri Suomea.
Taitava pianisti Ertama oli 50-luvun lopulla Yhdysvalloissa soittokiertueella ja tapasi siellä miehen, joka oli ollut Bruno Laakon tenoristina aikanaan Suomessa. Ja tämä mies ehdotti Ertamalle uuden muotisoittimen sähköurkujen edustusta Suomessa. Tämä niin sanottu Hammond koituikin sitten Ertaman jonkinlaiseksi kohtaloksi. Hänestä tuli Mr. Hammond sekä muusikkona että liikemiehen. Erkki Ertaman taidot olivat kysyttyä tavaraa 50-luvulla niin kotimaassa kuin ulkomaillakin.
Kysyntä olisi ollut niin, että ei sitä ehtinyt soittaa kuin murto-osan. Esimerkiksi nämä itäpuolella, sellaisia itäblokin maat, niin ne olisi ollut kauhean kiinnostuneet tekemään levyjä siellä, mutta ei minulla koskaan ollut aikaa lähteä sinne.
Niin sä olit niin kuin televisioasemilla, siis soitit yksi vai yhdessä joidenkin kanssa ja millaista ohjelmaa ja minkälaisissa ohjelmissa?
No Suomessa niin me tehtiin kerran viikossa, meillä oli semmoinen tunnin suora lähetys kuin Tuulimylly. Se oli useamman vuotta silloin 60-luvulla. Ja sitten se oli siis ykkösen puolella ja sitten mainos-TV:ssä oli nämä Tarvan loistoemännät ja kahden kaupat. Että mulla oli kaksi suoraa lähetystä viikossa ja telkkarissa.
Joo.
Sitten oli radion puolella, niin mä tein hyvin paljon näihin radioteatterille musiikkia. Ja sitten lastenrastolla lastenlauluja. Ja olen tässä nyt juuri Kestiputtilan kanssa lähdössä penkomaan sinne, kun mulla ei ole itselläkään muistikuvaa. Nuotit on jossakin Huvilan vintillä metritolkulla, en muista edes, mitä kaikkea sinne tuli tehtyä. Ja kestytään sanoa, että kyllä ne on kaikki tautioitussa.
Aina jännittävää. Entäs näillä, tuolla Euroopan kiertueella, kerropas nyt joku tapaus. Kerro nyt yksi tämmöinen ilta jossakin televisiossa. Miten se kävi jossain Saksassa?
Siihen aikaan, kun oli repertuaari, oli todella suuri ja mulla on ollut siis niin, että mulla muisti on pelannut siinä mielessä, että muisti hirveän määrä kappaleita. Me pidettiin suoria, mutta oli konsertteja, niitä kansa sai soittaa ja toivoa.
Euroopassa.
Ne tuli todella, oli suosittuja siellä, että ne olisi ottanut useammankin. Kerran, mutta mä kerran vuodessa kävin aina joka asemalla. Syksyisin aina tein semmoisen 6 viikon lenkin. Sieltä tuli ihan Bachista viimeiseen hittimelodiaan asti.
Melko vaativaa puuhaa, koska todellakin niin ei voi ruveta kyselemään aina nuotteja ja paljon pitää olla päässä.
Ja nimenomaan kaikki oli päässä.
Sähköurut suomalaisilla tanssilavoilla olivat jotain uutta ja ihmeellistä tuohon aikaan, Erkki Ertama kertoo.
Vielä tästä, sanotaan nyt elektroninen sähköurkuhommasta, sehän oli niin kuin uutta silloin 50-luvulla Suomessa. Mitäs nämä hanuristiveljet sanoivat, että nyt tuli kaveri, joka pilasi heidän leipänsä niinkö?
En mä usko, että eikä ne sitäkään, mutta se oli kiva, että saatiin semmoisia esimerkiksi Miller Soundi saatiin sillä lailla, että ne soittiin niin kuin väliäänet uruilla ja sitten markkeras jälkeellä vassoa ja sitten vasisti soitti baritoni tai tenoria ja sitten oli klarinetisti ja sitten oli trumpetisti ja nämä urut, missä kuulosti tältä Miller-orkesterille.
No varhaisemmat sähköurut oli semmoisia painavia kapineita ja lähinnä koti- ja studiotarpeisiin, niin kuinka ne kulki keikoilla sitten?
No, mulla oli semmoinen iso farmariauto, minkä mä, samalla kun ne urut, niin ostin tuolta USA:sta, jolla ne kulki. Ja mulla oli semmoinen iso tuota alustalevy, jossa oli pyörät alla ja 4 miestä siihen vaadittiin, yksi mies joka nurkkaan, että se saatiin nostaa. Ja siellä se urku kulki sitten auton perässä, joskus lentokoneessa. Niin, muistan sellaisen tapauksen, oltiin Oulussa oltu soittamassa ja tultiin oli Seutulasta sitten hakemasta urkua, niin ne pekanat pudotti sen sieltä koneesta ja vahvisti roikku johtojen varassa. Ja meillä oli silloisessa Ratakadun TV ja Test-TV:ssä, niin piti olla suora lähetys ja silloin mä jännisin, että mitä tapahtuu, että mahtaako se soida. Ja tietosanan kirjoilla tuettiin, sitten se vahvistin, pantiin siihen urun viereen ja sitten pisti silmät kiinni ja väänsin nappia, että lähteekö savu vai soiko. Ja onneksi se soi sitten, ei tarvinnut peruuttaa sitä lähetystä.
Joo, varmaankin kun sanotaan jonnekin maasotolavalle menit tämmöisen laitteen kanssa sitten, niin, jota ei siellä oltu kuultu. Kyllähän siinä oli sitten niin sanottu kansa ihmeessään varmaan ensin, eikö niin?
Niin. No,
miten ne suhtautuvat?
Joo, sehän on tietysti hyvin täyteliäinen ääni, että siinä jaksoja tulee niin, että korva saa koko kaistalta siis. Kyllä me yleisöennätyksiä tehtiin joka vuosi joka puolella, missä pyörittiin.
Erkki Ertama oli ensimmäinen Suomessa, joka toi maahan ilmiön yhden miehen orkesterin. Nykyisenä syntetisaattorien, tietokoneiden ja moniraitatekniikan aikana voidaan rakentaa yhden muusikon varaan mitä tahansa, mutta Erkki Ertama täyspätöisenä pianistina ja urkurina hoiti todella ihaltavasti soittokonetta, jossa pätevän urkurin taidot sormioinen, jalkioinen ja rekisteröintitaitoinen olivat hänen hallinnassaan. Ja ennen kaikkea häneltä syntyi lähes minkälaatuinen musiikki tahansa. Valtava määrä sovituksia ja studiotyötä oli Ertamalla takanaan, kun hän päätti keskittyä sähköurkujen opetukseen ja perusti sitä varten oppilaitoksen vuonna 1970.
Vuonna 70 mä olin ryöstöviljellyt itseni niin kuivin, että mä lopetin kaikennäköiset esiintymiset. Ja perustin tällaisen Helsingin urkuopiston. Tein ensiksi tällaiset sähköurkujen alkeiskurssikirjat ja sen siihen paneuduin sitten 70-80-luvulla sitten 93 kun tuli infarkti ja parin vuoden semmoinen hiljaiselovaihe, kun jonotin ohitusleikkaukseen, niin nyt sitten 3 vuotta sitten, niin sieltä leikkauksesta tullessa, niin intuitiokanava aukesi taas ja tuli hillitön halu sävellellä. Ja niin annan puhua itseni ympäri teatteriin ja totesin sitten, se oli mikä ihmeensä nyt. Se oli Malmsteinin Jorin elämäkerta, Stadin kunti. Ja totesin, että minulla oli 2 viikkoa aikaa, olisi ollut kirjoittaa 60 Jorin melodiaa näille teatterilaisille. Jorilla kun oli niin suuri tämä ääniala, että jokaiselle piti sitten transponoida eri äänilajeihin nämä laulut. Niin totesin, että mä ehdin millään ja sitten muistin, että tietokone. Katsotaanpas, miten sillä käy. Ja niin mä hankin tietokoneet ja sain 15 minuuttia opetusta ja en ollut koskaan aikaisemmin koskenutkaan koko maan laitteeseen. Ja 2 viikossa mä kirjoitin sitten nämä jutut, että mä olin heti sinut sen kanssa, että ei se mitään insinööritaitoja vaadi. Niin. No tietysti tämä urkujen rekisteröinti auttoi sikäli, että se niin kuin tiesi tavallaan mistä on kysymys, koska rekisteröinnistä tietokoneessakin on vaan kysymys, että se valitset sieltä määrätyn sitä, mitä sä haluat.
Joo, siinä valitsee kauheasti hämäriä käsityksiä näistä. Jotkut sanoo, että se on jo kone, joka säveltää, eikä mies, mutta eiköhän se vielä toisinpäin ole kuitenkin.
Niin, no mä koen sen sillä lailla, että tämä on ideaali tilanne, että mä en tämän parempaa voi toivoa itselleni. Mulla on työhuoneessani sinfoniaorkesteri 24 tuntia vuorokaudessa. Se lähtee nöyrästi soittamaan harjoituksia silloin, kun mä sanon, kukaan muusikko ei myöhästy paikalta, kukaan ei tule humalassa sinne, eikä krapulassa, kaikki soittaa kuin enkelit, ja ne pystyy soittamaan vielä siis tämän instrumentin äärirajoilla, että basistillakin on vielä viides kieli alaspäin, joka soi kauhean mukkeesti.
Jos yrittää etsiä Erkki Ertaman säveltämiä hitti-iskelmiä, tekee turhaa työtä. Mutta samaan aikaan on muistettava, että hän on tehnyt aikanaan opinnäytetyön Bela Bartokista, tehnyt valtaisen määrän sovitus- ja esiintymistyötä muusikkona niin studiossa kuin studioiden ulkopuolella. Oman sävellystyö jäi kaiken tämän jalkoihin, jos puhutaan esimerkiksi iskelmämusiikin säveltämisestä, mutta samaan aikaan mies olisi voinut halutessaan kirjoittaa vaikkapa sinfonioita. Taidemusiikin säveltämiseen suuremmassa mitassa Ertama onkin ryhtynyt vasta muutama vuosi sitten.
Siellä kun opiskelit sitten ja säveltämistä noin, niin ajattelitko, että sinusta tulee sitten, sanokaa nyt aarimerikon, sinfonikko tai jotain tämmöistä. Oletko tehnyt tämmöisiä töitä tai yrittänyt tehdä, jos puhutaan niin kuin taidemusiikin alueesta, siis oikein niin konsertti, niin.
No, niin kuin ensimmäinen vakavampi yritys oli tein semmoisen pohjaisvisionäytelmään kuin Daniel Juurt, niin tein siihen radiosymfoniaorkesterilla musiikin. Joskus 60-luvulla se oli. Ja nyt sitten esitetään tämmöinen Kalevala pienoisooppera, jonka mä olen säveltänyt, se on kohti kulta-aikaa ja nyt Kulttuuritalolla.
Ai niin?
Ja se on nyt niin kuin tällä vakavalta puolelta. No sitten vielä vakavampaa on tämä Via Crucis, tämä Ristintie juttu, joka nyt oli viime pääsiäisenä ensimmäisen kerran täällä Helsingissä. Ja
se on kirkkoteos.
Niin, se on tämä kärsimysnäytelmä, niin kuin katunäytelmä, semmoinen 12 kuvaelmaa, ja lähtee Liisan puistosta liikkeelle, ja tulee säätytalon aukiolle sinne, ja Jeesus kulkee, tämä Liisan puistossa se on kuin Golgata, ja siellä Jeesus vangitaan, sitten hänet, nämä roomalaissotilaat vievät hänet sitten tänne Kaifaan Pilatuksen, Herodeksen luokse. Ja Pietari on hiilivalkealla siellä Suomen kirkon edessä, siinä säätyttelun portaiden edessä. Ja siitä sitten Herodes on taas valtioneuvoston portailla ja Pilatus on täällä tämän raastuvanoikeuden parvekkeella. Ja sieltä hänet Jeesus viedään tänne yliopiston portaikolle ja sieltä sitten Simon Kyrenäläinen sitten kantaa tämän ristin sitten tänne suurkirkon portaille, missä on useampi satainen suurkuoro. Ja siellä Jeesus ristinnaulitaan sitten. Ja tämä on nyt sitten ehkä se vakavin juttu.
Varsinkin opiskeluaikana Erottama koki myös, mitä on olla baaripianisti ja opiskella kirkkomusiikkia samaan aikaan.
Silloin opiskeluaikana se on jäänyt semmoinen kauhukuva mieleen aina, kun soittelin todella kapakassa, niin kun sunnuntai-iltana loppui keikka yhdeltä, niin sitä oli sitten asuin silloinkin Munkkiniemessä, niin sitä oli aikaisintaan kahdelta sängyssä, ja sitten Sibelius-akatemiassa oli urkuja, harjoitusurkuja niin vähän, että harjoitustunnit alkoi aina kello 6. Ja kukaan ei halunnut niitä ja mulla oli hirveä hinku, niin minä otin maanantai-aamuna 2 tunnin harjoitukset 6-8. Ja sitä ehti semmoisia 3 tuntia nukkua sitten sinä yönä, kun alkoi nämä baarihommien jälkeen, alkoi kirkkomusiikin harjoittelu. Ja siinä sitten tämmöinen kulttuuriravintola kuin Hansa, siellä mä muistan soittaneen, ja sitten tässä Kuusisen talossa oli semmoinen hotelli Andrea, siellä soittelin ja sitten tuli Erkki Aho kuvioihin mukaan, hän ylipuhui mut sitten orkesteriin tuonne kaivohuoneelle, ja sieltä sitten taas Klaus Salmi, tämä Ramblers ja Klaus Salmi, niin yli puhu, mutta ne Kalastajatorpalle. Siellä me oltiin sitten olympiakesä muun muassa. Muistan silloin, kun Armi Kuuselat, kun oli tämä Isunimersun hommat, ja sitten prinssi Filipit oli siellä silloin olympiakesänä. Ja sitten siinä vaiheessa sitten tämä levypuoli vei mukanaan, että sitten ne jäikin ne ravintolakeikat siihen. Mutta kyllä sekin tuttu.
Niin, täytyy jossain vaiheessa elämässä jopa Tapani Valsta ja kumppanit on tätä tehnyt.
No Valstan Tapani okay. oli tuolla kaivohuoneella juuri mun edeltäni. Mä menin Valstan Tapsen jälkeen tämä Merkkiahon orkesteri. Ja sitten toinen nimimies, jota mä tuuresin, oli tuolla kirjalla Sinipoissa, tämä Petti Koskimies.
Hän soitti myös joo. Niin sanottua kevyttä musiikkia.
Joo.
Erkki Hartamonen musiikkimaailmaan emme ole voinut välttyä tutustumasta televisiomainosten kautta. Niitäkin hän on tehnyt todella paljon.
Kerros mulle, että vaikkapa juustomainos, että 6 sekuntia, niin kuvas, sanotaan 3 elementtiä. Ensin tulee se pikkupoika sen juustoveitsen kanssa, tulee juustopaketin kuva, sitten se leikkaa sen, ja aika on 6 sekuntia. Miten semmoisen, minkälaisen musiikin sä semmoiseen tekisit?
Siinä on yleensä
tämmöisen. Ne on siis lapsi juustopaketti, ja sitten tulee, no ehkä se äiti tulee sieltä takaa ja hymyilee, ja on tyytyväinen, että se lapsi syö sitä juusta.
Niin,
se, kesto 6 sekuntia.
Niin, no yleensä nämä on 15 sekuntia, on se minimi. Että se on joku ihan erikoistapaus.
No puhutaan, mä en ole sillä tavalla näitä
erikoistapaus, jos on lyhempi.
No, panna se 15.
No silloin siinä on painopisteet, on siis
tämän
tekstin tekijä, joka sitten kuvataan tämä teksti, niin hänen on täytynyt olla niin paljon perillä, että hän tietää sen, että on 2 tai 3 painopistettä, mihinkä tämä ydin tai mikä tässä 15 sekunnissa ehditään sanoa. Ja koko homma keskittyy siihen, että valmistetaan tämä tilanne, missä tämä laukastaan tämä painopiste. Ja sitten muistutetaan sitä siellä lopussa vielä. Tämä on se normaali, joo, yleisin kaava, millä se tehdään.
Musiikkityyli esimerkiksi, mitä noudattaisit semmoisessa tänä päivänä?
No se on sitten aivan mille kuluttajakunnalle niin. Se suunnataan.
Se on
siitä, no juustosyöjä, jos ajatellaan, niin silloin se on kaiken näköisille. Silloin se täytyy olla neutraali. Se ei saa olla semmoinen, joka ärsyttää vanhempaa väkeä, siis ei mitään ultrarokkia. Mutta ei se saa olla myöskään mitään täyttä klassillista, koska se taas sitten pitkästyttää nuorisoa. Vaan se täytyy löytää semmoinen keskitie, että se vaan täyttää sen ja viihdyttää.
Mitä ajattelet Vivaldin talviosan käytöstä Saab-auton mainoksessa? Pidätkö semmoista ilmiöstä?
Niin, pahin ääri-ilmiö oli se, kun vähennetyillä sekstisoinnilla ruvettiin tekemään Finlandia, vai muista mikä rockibändi se oli. Siis hajullisia lihapullot on tietysti molemmat hienoja asioita, ei niitä pitäisi yhdistää.
Erkki Ertämä on kuin saippua pala, juuri kun luulee saaneensa otteen tai käsityksen hänen maailmastaan, ilmeneekin kokonaan uusi puoli. Ja kaikki yhtä charmantin ystävällisellä tavalla. Puhutaan vaikkapa suomalaisen musiikin viennistä ulkomaille.
Jos ajatellaan sitten miksi saksalainen ei pidä Sibeliuksesta?
Niin.
Tältä puhelta voidaan esittää kysymys, joo. Miksi Amerikanto Klami ja Madetoja ole pärjännyt tuolla. Kyllä mä sanoisin, että uskoakseni siinä on suurelta osalta kysymys juuri managerikysymys.
Aivan.
Että sitä ei ole osattu myydä. Ja toisaalta sitten taas on näin, että niin kuin monet Merikanon sävellykset mielestäni on vielä edellä aikaansa. Ei tämä aika ole tullut vielä.
Niin.
Että kyllä sanotaan nyt vielä, ehkäpä ihan vielä tämän vuosituhannen puolellakin voidaan ajatella, että niin onhan se nyt tulossa. Onhan siinä nyt kansainvälisiä levytyksiä.
On, nythän mennään kyllä aika läpi, hyvin läpi.
Joo,
kyllä se on nyt kyllä. Magnus Lindberg on saanut kauhean suosittu Euroopassa.
Joo.
Tällä tavalla ollaan menossa, mutta aika hankalaa se on ollut. Se on tietysti pienen kansan ja täältä aina aina tuolta, aina lähdetään niin kuin siitä semmoista pohjalukemista liikkeelle ensin, että ensin pitää todistaa, missä on Suomi ja sitten ja kaikki tämmöiset seikat ensin. Vaikka kuinka nyt ollaan unionissa, ehkä se siitä vähitellen kehittyy. No entäs sitten jatsmuusikot on menneet aika kivasti ja meillä tunnetaan sitten maailmalla suomalaisia jatsmuusikoita ja heille annetaan arvoa ja kaikkea. Vähän laillista laitaan joku Sarmanto Yhdysvalloissa ja taas kun täällä Euroopassakin tunnetaan Koivistoisen Eeron töitä ja kaikkia. Sitten tullaan tänne populaarimusiikkiin, eli sanotaan se tyyppi esimerkiksi se Euroviisukisat, jossa Turpiin tulee, että paukkuu joka kerta, niin tuota, mikä se tähän on syynä sitten sun mielestä? Eikö osata tehdä vai eikö osata myydä vai mistä pirusta on kysymys?
Eiköhän siinä nyt täytyisi ottaa tuota joku tämmöinen mainosmies mukaan, joka osaisi, musikaalinen mainosmies, joku Haavista, jokaista tuli vielä ensimmäisenä.
Niin.
Eli tuota, joka osaisi sanoa tuota, ensiksi kartoittaa se mihinkä tuota, mikä on se yhteinen nimittäjä tuota noin. Niin silloin pitäisi löytää sitten minkä tyylinen melodia on. Sitten pitäisi löytää sellaiset säveltäjät, jotka tekisivät sitten sen mukaan, kukin kykyjensä mukaan. Sitten toinen onnistuisi paremmin ja toinen vähän paremmin ja niistä pitäisi sitten koittaa löytää. Siis sehän on monta kertaa oikean tilaisuuden väärinkäyttämistä, siis toi Katri Helenallahan, oliko se käynti, kun teki sen Letkajankan tässä joku vuosi sitten, niin sehän oli silloin voittanut, koska sen oli sen aika. Oli se,
täällä kotimainen valtataistelu kaatoi sen.
Nimenomaan juuri. Siis meidän omaa tyhmyyttämme siis emme voi.
Kyllä Suomessa silloin minustakin osataan tehdä sitä musiikkia. Se on sitä vientiponnistelusta ja sitä profiilin pitämisestä kiinni. No sitten puhutaan kielestä, että kun suomalaiset nyt vielä otetaan tämä tyyppi esimerkki Euroviisut, että suomalaiset laulaa omituisella kielellä. Mutta toisaalta esimerkiksi hebrean kielellä voitettu 2 kertaa Euroviisut tuota ja melko omalaatuinen kieli sekin.
Niin ja sitten on omatopoettisesti, kun sanotaan, että eihän olekaan kuin 2 kieltä. Tuota, jossa on kauniit vokaalit, Italia ja Suomi.
Erkki Ertomalla on käsitys ja mielipide niin Bachista kuin Brubeckistäkin, niin Stockhausenista kuin Bartokista. Erkki Ertoma oli myös mies Lasse Liemolan hittien takana, niin myöskin Tauno Palon, ja hän hoiti sovitukset ja orkesterin. Ja kun kysyn, mistä musiikista Erkki Ertoma tänään pitää, vastaus on kohtalainen kontrasti äskeiseen.
Sanotaan nyt klassisilta puolelta, niin olisi tuota nämä viulukonsertit. Jännän ensimmäisenä heti jo. Ja, tuota, ja sieltä semmoinen tsekkiläinen nuori tuota, viulisti, ja sitä ei Suomessa vissiin sitä levyä ole koskaan myytykään, mutta aivan mahtava levytys. Se on mun yksi harrastus, mä kerään siviiliuksen viulukonsertit.
Ai jaha!
Mutta, tuota,
oliko sulla sitten, niitä on?
No on niitä, yksi hyllyllinen vissiin tuolla. Mutta jos mun autiolla saarella pitäisi mennä niin, taikka sadepäivää, sadeviikkoa viettää maalla, niin kyllä mä ajattelisin tuommoista intialaista veda-musiikkia.
Jaha, se on mielenkiintoista.
Joo, se on vaikka sitä länsimainen korva siis täysin tajua varmaan koskaan, mutta kun siellä on nämä tuota, 4. ja 8. sävelet on mukana. Niin sieltä tulee niin jänniä asioita, että sitä kuuntelee mielikseen. Mulla on semmoinen sarja tuota, joka on verenmusiikkisarja, joka on sävelletty siten, että siinä on vuorokauden jokaiselle tunnille on tuota, noin, musiikki. Se on 24 tunnin sävellys 8 CD:llä.
Erkki Ertämä on viisas ja rauhallinen mies, joka nykyisin tutkii asioita, jotka ovat muun muassa äänifysiologian viimeaikaisia saavutuksia.
Nykypäivänä se sitten pitää sisällään niin kuin värien, musiikin ja värien resonanssit ja niiden tutkimisen. Ja tuota, on tässä nyt ensi syksynä lähdössä USA:han semmoisen Monroe-instituuttiin, kun vähän opiskelemaan tätä asiaa lisää.
Millainen paikka se on?
Ne on siellä kaverit keksinyt sellaisen tietokoneohjelman, jolla ne pystyy määrittelemään ihmisen resonanssisävelen. Jokainen ihminen värähtelee määrätylle sävelille. Niin miten tuo resonanssisana osaisi selittää
nyt?
Siis
vaikka tietosanakirjasto jonkinlainen määritelmä sitten, mutta
joka tapauksessa siis resonanssi on sitä, että me rupeamme värähtelemään kuulemamme äänen tai kokemamme äänen, siis meidän koko tehohan sana tavallaan kuulee, niin se rupeaa värähtelemään, kun ne värähtysluvut ovat oikeat, niin ne rupeaa, se rupeaa niin kuin liittyy siihen värähtelyyn. Aivan niin kuin pianossa, jos painaa C:n alalta ja sitten ottaa keskeltä tai ylältä C:n, niin tämä, mitä on painanut, niin se ääni, se kieli on ruvennut soimaan siellä pianossa. Eli se on se resonanssi. Täällä Amerikassa me ovat laittaneet tämän ihmisen resonanssiäänen ja sitten he
Kenen hyvänsä?
Joo.
Personaalinen resonanssi on jokaisella omaa.
Jokaisella ihan ikioma, juu.
Voiko sinne mennä testauttaa jokainen omaa?
Sinne voi mennä testauttamaan, juu. Ne on tehneet kymmenissä tuhansissa, en nyt muista kuinka monta kymmentä tuhatta koetta ennen kuin tämä homma selvisi heille. Ja se on nyt patentoitu tämä systeemi tietysti.
Mihin ne pyrkivät?
No tässä tuli kun tämä resonanssiääni on löydetty, niin sen jälkeen sinulle syötetään sellaisessa äänieristetyssä tilassa tätä sun resonanssiääntä toiseen korvaan ja toiseen korvaan plus miinus 5 hertsiä, siis joka pikkusen korkeampi tai pikkusen matalampi kuin se sun oma resonanssiäänesi, jolloin meidän aivojen etulohkot aktivoituvat siten, että ne korjaavat tämän äänen, että sinä kuulet sen puhtaana, aivan niin kuin kuulemme pianon puhtaana, vaikka se on viritetty tahallaan falskiksi. Siellähän on se herra Pythagoraan komma siellä, tämä sattui sinne väleihin. Niin, no, tämä kaikki tapahtuu sitten tähän, kun tämä korjausmekanismi stänittää, se tapahtuu aivojen etulohkoissa. Tietokoneella nähdään, kuinka nämä lohkot aktivoituvat ja mitä siellä tapahtuu. Kaikki on dokumentoitu ja kuvattavissa ja nauhoitettavissa. Mutta merkillisintä on, että samalla hetkellä, kun nämä aivot aktivoituvat korjaamaan tätä ääntä, niin syntyy tila, joka on verrattavissa unitilaan tai joogien meditaatiokokemuksiin.
Erkki Ertämä on hyvä esimerkki siitä, miten muusikkoa ei pidä arvioida pelkästään kaupallisten äänilevyjen pohjalta. Hänen tietopohjansa ja musiikkifilosofinen ajattelunsa ovat professoritasoa. Toimittajalle Erkki Ertämä on vaativa haaste, eikä ohjelma hänestä ole oikeastaan istutettavissa yhdelle profiloidulle radiokanavalle, mikä ei ole ainakaan haastateltavan syy. Elämä ja musiikki eivät ole profiloitavissa, vaikka radiokanavat kuinka yrittäisivät. Erkki Ertämä näkee musiikin merkityksen yksilölle viisaan miehen kokeneella rauhallisuudella.
Musiikkihan on silloin hyvää musiikkia, jos se täyttää tämän kuuntelijan tarpeet, saa hänet positiiviseen mielelle ja hän tuntee saavansa siitä jotain.
No nyt, mitä merkitystä, minkä laatusta musiikkia
on? Se on aivan laidasta laitaan, sillä ei ole mitään merkitystä. Mutta sitten se, että samalla ihmisellä eri aikoina, eri päivinä, eri vuorokauden aikoina, saattaa muuttua tämä mietymykset aivan toiseksi. Ja sitten kun me puhutaan pitemmästä aikavälistä, jos tämmöistä harrastaa vielä, niin silloin tämä musiikillinen kehitys tapahtuu, ja jolloin se taas muuttuu, se musiikki, mistä me nautimme. Me emme nautikaan enää vuoden päästä samasta musiikista kuin tänään, koska meidän korvamme niin sanotusti pilaantuu, sitä tässä pilaantuu. Siis toisin sanoen se vaatii voimakkaampia mausteita, rikkaampia sointuja, rikkaampaa sointumaailmaa, monipuolisempaa rytmiä, saadakseen saman tyydytyksen tunteen kuin mitä sitten vuosi sitten meillä riitti paljon pienemmät eväät. Tähän perustuu se, että miksi jotkut säveltäjät on 100 vuotta edellä aikaansa, koska heidän korvansa on jo niin pitkällä. Bartokhan on hyvittää oikein ihana kouluesimerkki, miten mennään juurista, noustaan maasta puuhun, eikä hypätä suoraan latvaan, niin kuin nykyiset säveltäjät valitettavasti tekee.
Kuitenkin esimerkiksi olen nähnyt sellaisia kirjoja, jopa painettuja kirjoja, jossa How to Heal with Music pohjalta, eli joku viisas on pannut jopa kappalekatalogeja, että eri mielentiloihin, jos olet masentunut, kuuntele tätä, jos olet ylivirittynyt, kuuntele tätä, jos haluat unta, kuuntele tätä, jos haluat olla pirteä, kuuntele tätä, ja siellä on teosluetteloita perässä. Onko tämä humpuukia tämmöinen?
Jos haluat rahaa, niin kirjoita tällaisia luetteloita.